На радіо НВ, яке ви чуєте в класичному форматі, тобто по радіо безпосередньо і, звичайно, в Ютубі. Всім вам вітання, шановна аудиторія. Як обіцяв, упродовж найближчого часу поговоримо про Німеччину, про все, що пов'язано з позицією Берліна. І щодо озброєння, і щодо політичної послідовності, політичної рішучості цієї країни, цієї офіційної столиці. От про це все говоритимемо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником і експертом з політики німецькомовних країн. А це означає, що це дозволяє нам ширше дивитися не тільки на саму Німеччину. Доброго дня, вітаю.
Вітаю, шановна Україна.
Героям слава. Ну, насправді, тут кілька тем у нас заплановано, і щодо позиції Олафа Шольца по Таурусах, вона не є новою, вона є відомою, але перше, про що хотів би вас запитати, ось цей контраст, ну, принаймні, медійний, той, який видно принаймні в Україні. Я не знаю, чи його так добре видно в Берліні. Контраст між позицією Олафа Шольца і рішучістю, скажімо, і тим, як себе поводить французький лідер Еммануель Макрон. Він дав упродовж останніх днів кілька інтерв'ю. Одне з цих інтерв'ю було для українських журналістів. І от під час останнього спілкування з газетою Le Parisien Макрон говорить про те, що розбіжності з Олафом Шольцем щодо України стосуються стилю, а не політики. Ну, по-перше, як ось цей контраст, чи він відчувається в Берліні, чи він медійно відчутний? І щодо самого стилю цієї поведінки, як ви бачите, в чому головні відмінності?
Безумовно, цей контраст відчувається і в Берліні, і в німецькій пресі його дуже активно обговорюють. Так само його обговорюють і в французьких, і німецьких політичних колах, і ті теж інтерв'ю чи якісь заяви, які робить Еммануель Макрон для преси, як французької, так і української, або ж взагалі міжнародної, вони відбуваються таким суттєвим ехом, як в самій Франції, так і в Федеративній Республіці. І в даному випадку теж є ціла низка різноманітних і різнопланових оцінок того, що говорить Еммануель Макрон, і того стилю, який, власне кажучи, криється за цим, тому що навіть якщо ми подивимося на оцінки французьких політиків, то не всі, м'яко кажучи, погоджуються із тим, що, власне, говорить французький президент і теж французька громадська думка не погоджується із певними тезами, які він висловлює, зокрема, стосовно того, щоб французькі війська в якийсь спосіб знаходилися на території України. Так само є дискусії і в Німеччині, вони теж не менш різнопланові. З одного боку, справді, є голоси з боку, зокрема, німецької опозиції, мається в даному випадку німецькі християнські демократи, які говорять про те, що ось справді канцлеру Шольцу в порівнянні із риторикою Еммануеля Макрона не вистачає рішучості, і канцлер є надмірно обережним у своїх тезах, зокрема стосовно того, щоб передавати Україні маневруючі ракети типу «Таурус». З іншого боку, безумовно, є права і ліва радикальна опозиція в Німеччині, яка говорить про те, що не вся ця риторика, яку висловлює Еммануель Макрон, це безумовно риторика, яка сприятиме ескалації на лінії фронту. І очевидно, що не сприятиме мирному розв'язанню того, що вони називають або російсько-українським конфліктом, або конфліктом в Україні.
Ну, а в такому разі, чи може ось ця різниця в підходах, різниця в стилях, як говорить Еммануель Макрон, вона спровокувати на якісь дії або взагалі на зміну цієї стилістики Берлін? Чи тут радше йдеться про те, що там є усталене рішення про риторику, зрештою, про ступінь допомоги і навряд чи там зовнішні чинники, навіть якщо йдеться про партнерів, про Макрона, вони повпливають?
В даному випадку йдеться теж про певного роду риторичні баталії між Макроном і Шольцем. В деяких випадках вони теж не є надто риторичними, але в цьому випадку це радше риторичні баталії довкола теж того, хто буде лідером Європи, в тому числі і в питаннях допомоги Україні у випадку, якщо Сполучені Штати і надалі будуть утримувати нинішню не надто активну позицію в цьому напрямку. І відповідно Макрон зараз намагається зібрати такі медійні бали для того, щоб створити, по-перше, собі такий імідж особи, яка спочатку намагалася робити все для того, щоб запобігти конфлікту, а зараз намагається в обличчі, власне, зменшення інтенсивності американського лідерства мобілізувати європейців для того, щоб вони більш активно включалися в допомогу Україні і відповідно таким чином здобути і політичні бали своїй політичній силі напередодні виборів до Європейського парламенту, і теж здобути собі якісь особисті політичні бали, тому що після того, як термін Макрона на посаді президента завершиться, він все ще буде досить молодим політиком, який певне є більш амбітним, ніж власне передбачене для нього за Конституцією Франції постійне місце у французькій Конституційній Раді. Відповідно, це прагнення теж його особисте заробити очки десь на майбутнє. З іншого боку, такі спроби мобілізувати європейців для того, щоб вони більш активніше включалися в допомогу Україні, робив і Олаф Шольц, якщо ми згадаємо його на промову місяць тому на Мюнхенській конференції з безпеки, то в даному випадку та теза про те, що без безпеки немає нічого, вона теж можна і читати таким чином, що Шольц намагався зробити якісь риторичні прийоми для того, щоб мобілізувати європейців включатися в більш широку підтримку України. Однак, якби ці спроби вони виглядали дещо блідо. Хоча, якщо ми порівняємо, власне кажучи, предметно ту кількість допомоги, яка була надана з боку Німеччини, яка була надана з боку Франції, можливо, очевидно, ми не бачимо всього, тому що це все ж таки сфера із обмеженим доступом. Однак, якщо ми подивимося на те, що є у відкритих джерелах, то німецька допомога все ж таки є більш широкою в порівнянні із французькою, тому у Франції є ще багато над чим попрацювати в даному.
Ну, цифри взагалі, знаєте, це красномовна така історія. Я думаю, тут можна не лише про Францію згадувати, про інші країни, які там політично є яскравими, скажімо, українськими партнерами. Але якщо ми подивимось на рівень підтримки з точки зору фінансів, з точки зору того, скільки це коштувало кожній із країн, ну то картина цікава. Вимальовується, і Німеччина там дійсно є в лідерах. Ось ця зміна поведінки Еммануеля Макрона, про яку ми почали говорити, я би ширше на це подивився. От мені цікаво, що ви скажете щодо змагальності. Чи доречно взагалі тут говорити про певну таку змагальність щодо лідерства у підтримці України? Тому що, якщо подивитися на рік 2022, окрім американців, там досить яскраво себе проявляли представники Великої Британії. Вони і надалі нас, звичайно, підтримують, але саме політично це був такий період розквіту. Так само була хвиля такого політичного братерства, наприклад, із Польщею, з президентом Анджеєм Дудою, на той час Матеушем Моровецьким як прем'єр-міністром Польщі. Чи доречно розглядати це як певний процес змагальності, і чи дійде в такому разі, якщо так, черга і до Берліна?
Тут радше не треба нам з української точки зору дивитися на це як на змагання, тому що нам потрібна будь-яка допомога із будь-яких джерел, які зараз для нас є доступними, і наша дипломатія має робити все для того, щоб цю допомогу зараз мобілізувати, і що ще більш важливо, зробити цю допомогу довгостроковою. В даному випадку, безумовно, позитивний сигнал – це те, що безпекові перемовини із цілою низкою держав або ж вже завершені, або йдуть на фінішну пряму, що ми маємо, зокрема, із обома державами, про які ми згадували, а це і Німеччина, і Франція, підписані умови про співпрацю в галузі безпеки. З Францією цей договір чи ця домовленість є навіть подекуди більш амбітною, ніж із Берліном, тому що там в деяких моментах, наприклад, в домовленостях із Німеччиною відсутні певні пасажі, зокрема стосовно підтримки євроатлантичної інтеграції в Україні. Натомість у угоді із Францією пасаж про, наприклад, підтримку євроатлантичної інтеграції України присутній. І це, безумовно, позитивний аспект. Не менш позитивним кроком є те, що французький парламент символічно, тому що обидві угоди, як німецька, так і французька, вони не передбачали ратифікації в парламенті, але французький парламент нещодавно символічно висловив підтримку цій угоді, і в даному випадку, безумовно, це позитивний сигнал, і дуже добре, що ці перемовини тривають і з іншими державами, і ми будемо мати гарантовану підтримку, чи теж довгострокові кроки, задекларовані країнами, членами Європейського Союзу, або ж нашими іншими союзниками в рамках Північно-Атлантичного альянсу, чи теж Великої сімки. Себто тут нам треба старатися, щоб в нас було як найбільше можливостей для того, щоб швидко мобілізувати допомогу із всіх доступних джерел.
Безпековий аспект для Німеччини, та інформація, яка з'явилася, ну, скажімо так, поки неофіційно, з засобів масової інформації, Business Insider перший це опублікував, про те, що, мовляв, німецькі спецслужби мають для уряду спеціальний аналіз, це звіт військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що з 2026 року вона, тобто Росія, може напасти на територію країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Ну, там, будьмо відвертими, це не перший подібний сигнал від спеціальних служб, але різниця лише в тому, що до цього про це говорили представники, приміром, країн Балтії, а тепер про це, посилаючись на ЗМІ, очевидно, але все ж таки говорять і німецькі вже спецслужби. Наскільки це серйозний сигнал, і як в цілому на це реагуватимуть, як ви це бачите в Берліні політично?
Я думаю, що це завдання спецслужб і завдання теж будь-якого міністерства чи будь-якого відомства, яке пов'язане із аналізом обстановки чи аналізом ситуації в оборонній галузі, аналізувати різні сценарії і пробувати знайти якісь рішення, які дозволяли би на ті сценарії швидко реагувати. Це вже не перша теж публікація. Згадаємо те, що було на початку року в таблоїді Більд опубліковано, де теж розповідалося про те, що німецьке міністерство оборони аналізує різні опції, які були пов'язані із атакою Російської Федерації на території держав-членів НАТО. Відповідно, тут немає нічого дивного, що вони цим займаються, це їхнє завдання. І тут теж радше можна оцінювати це як позитивний сигнал, тому що все ж таки німецька сторона працює над певними сценаріями і намагається приготуватися до різних варіантів розвитку подій, чого ми, як Україна, від німецької сторони в низці випадків очікували раніше і певне очікуємо і зараз. Зважаючи на те, що в німецьких збройних силах все ж таки є ще дуже багато завдань, які необхідно допрацювати і які необхідно реалізувати. Можна сказати, що деякі з цих завдань необхідно було теж реалізувати ще, як то кажуть, на вчора. І, безумовно, дуже добрий сигнал, що і німецькі компетентні служби цим займаються, тому що до їхньої діяльності теж були певні зауваження, і, мабуть, що одне із ключових зауважень було таке, що директор Федеральної служби розвідки Німеччини прокинувся 24 лютого 2022 року в Києві, не передбачаючи, власне кажучи, повномасштабної російської атаки на Україну.
Віктор Савінок, нагадаю, політолог-міжнародник і експерт з політики німецькомовних країн з нами на зв'язку. Минулого тижня сталася ще одна важлива, певно важлива політична подія. Це зустріч в форматі Ваймарського трикутника. Добра новина, очевидно, є такою, що цей формат відродився після тривалої перерви. Та, ну, тут причини різні називають. Я особисто вбачаю однією з таких заангажованість попередньої влади у Варшаві. Те, яким чином себе проявляли, скажімо, політики партії «Право і справедливість» щодо партнерів, щодо Німеччини, це була відкрита німецька риторика, ну, але дійшло до зустрічі. Ця зустріч була у Берліні, і от, власне, там під час цього спіткання, цієї розмови, піднімалося питання ракет, зброї в цілому, дальнього радіусу дії. Олаф Шольц про це говорив на прес-конференції вже після, говорив про те, що Німеччина, Франція і Польща домовилися про інтенсивнішу співпрацю у військовій підтримці України в цьому питанні. Ну, але ось це формулювання, інтенсивніша співпраця, не є тотожним, ми надаємо ракети Таурус, будемо відвертими, та? І отут які перспективи, чи взагалі ми просуваємось по цьому шляху щодо Таурусів, як належить взагалі трактувати цей сигнал?
Сигнал стосовно того, що якісь зустрічі відбуваються в Веймарському трикутнику, його можна трактувати по-різному, тому що з одного боку добре, що наші союзники і партнери, зокрема з ключових держав Європейського Союзу, зустрічаються. Дуже добре, що і такий діалог між, власне кажучи, Польщею як державою, яка репрезентує, вже складно говорити, нових членів Європейського Союзу, але, скажімо, репрезентує більш-менш погляди держав Центрально-Східної Європи, які належать до Європейського Союзу в цій структурі, із, власне кажучи, провідними гравцями Західної і Центральної Європи. В даному випадку йдеться про Німеччину та Францію. Тобто дуже добре, що цей діалог відбувається, але теж можна згадати про те, що в німецькому політикумі є така, можна сказати, що приказка, яка стосується, зокрема, німецько-польських відносин, що якщо нам із поляками немає про що говорити, то давайте будемо говорити про Ваймарський трикутник. Це ось така, ну, скажімо так, з одного боку, може, напівжарт, з іншого боку, це стосовно того, наскільки теж необхідно очікувати на якихось проривів від того, що могло бути погоджено під час зустрічей у цьому форматі. Справа в тому, що імплементація якихось домовленостей, вона теж залежить суттєвим чином від внутрішньої динаміки тих держав, які належать до цієї структури. В принципі, ця структура свого часу вже виконала ті завдання, які на неї покладалися в даному випадку. Вона була покликана сприяти європейській інтеграції самої Польщі. Польща вже практично 20 років є державою-членом Європейського Союзу. Відповідно, можна сказати, що ця структура є дуже добрим діалоговим майданчиком, однак чи є в неї справді якась суттєва структурна мета, до цього можна мати багато питань. З іншого боку, якщо говорити про ракети Таурус, то тут ми маємо справу із внутрішніми дебатами в Німеччині, які тривають вже практично рік, тому
Ну та,
що
на
за
жаль, ми
даними
бачимо, до речі, спливає
засобів
час,
масової
мушу перервати
інформації.
вас, але просто резюмуючи, скажімо, ось це останні новини з Бундестагу, де провалили заклики передати Україні далекобійні ракети, вони якраз і підтверджують те, про що ви говорите. Вдячний за аналіз, за ваш час. При нагоді знову запрошую до ефіру, тому що, як бачите, тем є немало. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, експерт з політики німецькомовних країн, з нами на зв'язку. Друзі, за кілька хвилин новини, Анна Ільницька їх представить, і попереду у нас щонайменше кілька тем до обговорення.